เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2543สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยปุณาครับ
ค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ตรงโดยประมาณก็ถึงเวลา 8:40 น.นะคะหลังเคารพธงชาติค่ะรายการนี้เราจะนำเสนอสาระนะคะวันนี้ทั้งหมด3ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลค่ะช่วงที่2เป็น
ช่วงที่2ช่วงศีลธรรมนำจิตใจนะครับวันนี้ทางรายการเขานำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันพืชมงคลนะครับส่วนช่วงที่3สร้างนิสัยแบบพอเพียงเราก็จะต่อกันเรื่องสาระเกี่ยวกับวันพืชมงคลของปีนี้ครับ2554นะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.gs หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.gs มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ช่วงแรกของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลในวันนี้เราจะไปฟังความหมายหรือว่ารายละเอียดของคำสองคำซึ่งเราตอนนี้ได้ยินกันบ่อยนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากคำแรกคือกัมมันตรังสีค่ะและอีกคำหนึ่งคือคำว่ากัมมันตภาพรังสีนะคะสองคำนี้ถ้าฟังดูเผินๆเอ๊ะมันยังไงแต่ถ้าเราดูให้ชัดเจนนะคะกัมมันตรังสีก็ความหมายหนึ่งกัมมันตภาพรังสีก็อีกความหมายหนึ่งกัมมันตรังสีเป็นยังไงคะคุณทัชชัย
ครับผมธาตุกัมมันตรังสีนี่หมายถึงธาตุที่แผ่รังสีได้นะครับเนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมให้เสถียรเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า82นะครับส่วนกัมมันตภาพรังสีนี่หมายถึงปรากฏการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องนะครับรังสีที่ได้จากการสลายตัวมี3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือรังสีอัลฟารังสีเบต้าและก็รังสีแกมมานะครับ
ค่ะจะเห็นว่ามีคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าแผ่รังสีนะคะการที่ธาตุแผ่รังสีออกมานั่นแหละค่ะคำนี้ทำให้ต่างจากคำแรกนะคะถ้ามีการแผ่รังสีนั่นหมายถึงกัมมันตภาพรังสีนะคะทีนี้เราก็ไปดูว่าสาร ที่แผ่ออกมานะคะกัมมันตภาพรังสีที่คุณทชัยพูดไปมีอัลฟามีเบต้าแล้วก็มีรังสีแกมมานะคะ3ตัวเนี่ยมีอันตรายต่อคนนะคะต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างต่อสิ่งแวดล้อมต่อบริบทรอบข้างทีนี้ต่อรอบข้างค่ะขอโทษค่ะรังสี3ตัวเนี้ยความสามารถในการทำลายความสามารถในการทะลุทะลวงเข้าไปเนี่ยซึ่งคนเนี่ยกลัวมากนะคะมันมีอนุภาพแตกต่างกันค่ะตัวที่ร้ายแรงที่สุดเป็นตัวไหนคะคุณทชัย
ร้ายแรงที่สุดคือรังสีแกมมานะครับ
ค่ะแกมมาเรียกว่ามีอำนาจในการผ่านหรือว่าทะลุทะลวงถ้าเข้าสู่ร่างกายคนเนี่ยก็คือไปได้แรงมากที่สุดก็คือตัวแกมมาตัวรองลงไปค่ะ
รองลงไปก็คือรังสีเบต้า
เบต้าก็ร้ายแรงลงมาเบาขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็สุดท้ายคือรังสีแอลฟานะคะเป็นอนุภาพในการทะลุทะลวงอนุภาพในการทำลายล้างนะคะของสารของธาตุสามตัวนี้ถ้าแผ่รังสีออกมาก็คือถ้าแผ่รังสีออกมาเนี่ยเราก็จะต้องใช้คำว่ากัมมันตภาพรังสีนะคะ
ตอนนี้เรามารู้จักอีกสิ่งที่น่าสนใจไหมเหมือนกันนะครับน
ั่
น
คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้
ครับผมนั่นคือกากกัมมันตรังสี
คำว่ากากนะคะกอไก่สระอากอไก่กากกัมมันตรังสีคืออะไร
ก็คือของเสียนะครับไม่ว่าในรูปแบบของของแข็งของเหลวหรือก๊าซนะครับที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีนะครับในระดับความแรงรังสีสูงกว่าเกณฑ์กำหนดว่าเป็นอันตรายและวัสดุนั้นๆไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อได้ชื่อว่ากากกัมมันตรังสีกากหรือของเสียเหล่านี้นะครับจะต้องได้รับการบำบัดและจัดการอย่างมีระบบและผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดครับ
ค่ะเรียกว่าสสารใน3สถานะเลยไม่ว่าจะสถานะของของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซนะคะ3สถานภาพของสสารในโลกนี้ถ้ามีกัมมันตรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีเข้าไปปะปนไปแทรกตัวอยู่เนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่ากากกัมมันตรังสีก็คือของเสียในรูปของของเหลวของแข็งแล้วก็ก๊าซนะคะก็คือของเสียละของที่เป็นอันตรายนั่นคือกากกัมมันตรังสีค่ะ
ครับตอนนี้เราไปดูประเภทของกากกัมมันตรังสีบ้างนะครับอันแรกนี่คือกากกัมมันตรังสีระดับสูงนะครับก็ได้แก่กากกัมมันตรังสีที่เป็นของแข็งและของเหลวที่ได้จากการฟอกกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะครับและกากกัมมันตรังสีอื่นๆที่มีระดับรังสีสูงหรือเทียบเท่านะครับต่อมาก็คือกากกัมมันตรังสีระดับปานกลางนะครับเป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสีนะครับอย่างเช่นเศษโลหะกากตะกอนที่ได้จากการบำบัดกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลวสารแลกเปลี่ยนไอออนและต้นกำเนิดรังสีที่ใช้แล้วนะครับ
และสุดท้ายนะคะกากกัมมันตรังสีที่มีระดับต่ำเมื่อกี้ระดับสูงไปแล้วระดับกลางก็ไปแล้วตอนนี้ระดับต่ำค่ะเป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสีนะคะอย่างเช่นถุงมือ
ครับ
นะเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากกระดาษนะคะพวกเปเปอร์พวกกระดาษที่เราใช้กัน
ครับและที่น่าสนใจนะครับท่านฝั่งกากกัมมันตรังสีเนี่ยมันไม่คงอยู่ตลอดไป
ม
ัน
ไม่เสถียรใช่ไหมคะ
ครับผมสารกัมมันตรังสีทุกประเภทนะครับเป็นสารที่มีการสลายตัวโดยมีช่วงอายุการสลายตัวแตกต่างกันนะครับตั้งแต่เสี้ยววินาทีกระทั่งนับล้านปีเลยนะครับดังนั้นกากกัมมันตรังสีไม่คงอยู่อย่างถาวรนะครับพิษของสารรังสีย่อมเจือจางไปตามกาลเวลาโดยที่ช่วงเวลาที่สารรังสีสลายตัวไปเนี่ยครึ่งหนึ่งของปริมาณตั้งต้นเรียกว่าครึ่งชีวิตนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อทิ้งไว้เพียงช่วงเวลา10ช่วงครึ่งชีวิ
ต
นะสารกัมมันตรังสีนั้นๆจะมีปริมาณความแรงรังสีคงเหลือเพียง1ใน 1,000 เท่านั้นเองนะครับนะครับและในช่วงเวลา20ช่วงครึ่งชีวิตนะครับสารกัมมันตรังสีนั้นจะมีความแรงรังสีเหลือเพียง1ในล้านเท่าของปริมาณตั้งต้นนะครับก็เรียกได้ว่านี่ครับมันไม่คงทนแต่อยู่ที่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการสลายตัวนะครับ
ค่ะนี่คือความหมายของคำว่าไม่คงอยู่ต่อไปหรือคำว่าไม่เสถียรนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูว่ากากกัมมันตรังสีมาจากไหน นะคะกากัมมันตรังสีเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์นะคะนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้งานในกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นนะคะกิจกรรมแรกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะประการแรกการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตัวนี้เราได้ยินกันบ่อยชินกันมากจากญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยตอนนี้ก็กำลังดูกันอยู่ว่าเมืองไทยเราเหมาะไหมที่จะนำ
พลังงานอย่างนี้มาใช้ได้บ้าง
นิวเคลียร์มาใช้นะคะประการที่สองค่ะการใช้ประโยชน์ในกิจการแพทย์
ครับต่อมาก็คือการใช้ประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรมนะครับทั้งในกิจการแพทย์นะครับอุตสาหกรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางมีบางกรณีนะครับที่เครื่องมือเหล่านี้นะครับถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ได้มีการลักลอบนำออกมานะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของรังสีแผ่กระจายทำให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนเหมือนกันนะครับต่อมาคือการใช้ประโยชน์ในกิจการเกษตรนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยวิชาการต่างๆครับ
ค่ะเรียกว่าตัวที่เรากำลังจับตามองแล้วเราก็สนใจพอสมไม่ต้องบอกว่าพอสมควรมากเลย คนไทยนะคะต้องหาความรู้มากก็คือจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร
์
นะคะค่ะคุณชัชชัยคะเราจะไปดูกันว่ากากัมมันตรังสีนะคะที่เกิดจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า เรื่องของนิวเคลียร์คนไทยต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องใส่ใจเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายเราเป็นอย่างมากณขณะนี้นะคะเราไปดูว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ส่วนคะ
สามารถ
กากัมมันตรังสีประเภทนี
้ครับแยกได้เป็น2 ส่วน
ค่ะมีอะไรบ้าง
ส่วนที่1นะครับเกิดจากเนื้อเชื้อเพลิงโดยตรงนะครับเนื่องจากเมื่อเกิดปฏิกิริยาฟิชชันขึ้นเนี่ยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกทำปฏิกิริยาหมดไปนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือถูกเผาไหม้นั่นเองนะครับแต่เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนะครับหรือคิดเท่านั้นจะยังคงอยู่ในแท่งเชื้อเพลิงซึ่งทำด้วยเนื้อโลหะคงทนด้วยไม่ได้หลุดออกรอดออกมาสู่เครื่องปฏิกรณ์แท่งเชื้อเพลิงเหล่านั้นนะครับเรียกว่าเชื้อเพลิงใช้แล้วคิดเท่าหรือกากเชื้อเพลิงในแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วเนี่ยประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีหลายชนิดซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาฟิชชันที่ทำให้ยูเรเนียมแตกตัวเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ละเสี่ยงนี่หมายถึงธาตุขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กลงและมีได้หลายชนิดนอกเหนือจากนั้นในแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วเนี่ยยังมีเนื้อยูเรเนียมที่ใช้ไม่หมดนะครับอีกจำนวนหนึ่งและมีธาตุที่หนักกว่ายูเรเนียมซึ่งเกิดปฏิกิริยากระตุ้นด้วยนิวตรอนอีกด้วยนะครับในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับจะมีการเกิดกากกัมมันตรังสีชนิดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วประมาณ1ใน3ของแท่งเชื้อเพลิงทั้งหมดในเครื่องปฏิกรณ์นะครับเช่นหากเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,000 เมกะวัตต์จะมีประมาณ30ตันต่อปีหรือคิดเป็นปริมาณได้เท่ากับ6ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจะต้องนำเชื้อเพลิงชุดใหม่เข้าไปเปลี่ยนส่วนแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วที่นำออกมาจะต้องถูกเก็บไว้ในสระน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิงลงชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นจึงนำไปเก็บเพื่อบำบัดหรือนำไปทิ้งโดยถาวรนะครับกากกัมมันตรังสีชนิดนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากากกัมมันตรังสีระดับสูงครับ
ค่ะส่วนที่สองนะคะกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากส่วนประกอบในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นะคะก็อย่างเช่นการใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้มน้ำให้ร้อนเป็นไอน้ำและไอน้ำนั้นนะคะไปหมุนปั่นเทอร์ไบของการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะน้ำที่ใช้นั้นอาจมีสิ่งเจือปนอยู่บ้างนะคะสิ่งเจือปนในน้ำที่เข้าไปสู่แกนปฏิกรณ์อาจเกิดปฏิกิริยาจากอนุภาคนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้กลายเป็นสารรังสีซึ่งเราจะต้องทำการบำบัดค่ะ
ครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีกากกัมมันตรังสีอื่นๆนะครับเช่นชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ที่ชำรุดต้องเปลี่ยนออกหรือแม้แต่เสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานควบคุมหรือเดินเครื่องปฏิกรณ์เป็นต้นนะครับในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,000 เมกะวัตต์จะมีกากกัมมันตรังสีในกลุ่มที่2ซึ่งเรียกว่ากลุ่มกากกัมมันตรังสีระดับต่ำด้วยครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะจากที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังเราจะเห็นว่าตอนที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นระเบิดเนี่ยเขาจะรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องบอกว่ามีการฉีดน้ำไปหล่อ ให้เย็นลง
ครับ
ค่ะนี่ก็คือเหตุผลว่าจะต้องลดอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิงลงให้เย็นลงนะคะก็จะเห็นว่ามีการฉีดน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องนะคะแม้จะกระทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มากมายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เย็นลงอย่าง
จ
ับพันอย่างที่คิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาอุณหภูมิให้ต่ำลงนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าเกิดกากกัมมันตรังสีคือคำว่ากากกัมมันตรังสีเราก็ได้บอกไปแล้วว่าคือของเสียนะคะที่เกิดขึ้นในรูปของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซนะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดเรียกว่าเป็นกากกัมมันตรังสีเป็นของเสียค่ะเราจะพักกันสักครู่ดีไหมคะ คุณท้าชัยนะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงของศีลธรรมนำจิตใจค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงศีลธรรมนำจิตใจวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระเกี่ยวกับวันสำคัญทางภาคเกษตรนะครับวันพืชมงคลมาฝากครับ
ค่ะสาระสำคัญของวันพืชมงคลนะคะเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อนะคะระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยค่ะมีการจัดพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะประกอบด้วย2พระราชพิธีพร้อมกันนะคะท่านผู้ฟังคะจะเห็นว่ามีพระราชพิธีพืชมงคลค่ะและอีกพิธีหนึ่งก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะพระราชพิธีนี้กระทำกันที่ท้องสนามหลวงค่ะ
ครับพระราชพิธีพืชมงคลนะครับเป็นพิธีทางพุทธศาสนานะครับมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นพิธีสงฆ์นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชนะครับต่างๆนะครับอย่างเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกมันนะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกษตรกรด้วยนะครับวันที่12พฤษภาคมครับ
ค่ะวันที่12ก็คือวันพฤชมงคลเขาจะกำหนดให้เป็นวันเกษตรกรด้วยนะคะในวันเกษตรกรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะมีการมอบรางวัลนะคะให้กับเกษตรกรเรียกว่าเกษตรกรดีเด่นนะคะประจำปีทุกปีเลยปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแบ่งเป็นว่าชาวนานะคะเกษตรกรที่ทำเรื่องของสหกรณ์นะคะจะแจงย่อยออกไปอีกเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเขาจะเห็นว่าถ้าเราดูข่าวกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นข่าวโทรทัศน์ข่าววิทยุเนี่ยสื่อทั้งหลายเราก็จะนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องว่ามีเกษตรกรจากจังหวัดไหนมีชื่ออะไรบ้างมีคุณลุงคนไหนบ้างมีคุณป้าคนไหนบ้างนะมีกำนันคนไหนบ้างมีผู้ใหญ่บ้านคนไหนบ้างเนี่ยได้รับรางวัลจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันเกษตรกรขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรในภาคต่างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลโดยย่อๆของพระราชพิธีพฤชมงคลค่ะ
ครับต่อมาเป็นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะครับเป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับพระราชพิธีทั้งสองนี้นะครับได้กระทำเต็มรูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปีพ.ศ. 2479นะครับได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่งด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ไม่สมควรจัดงานใดๆจึงว่างเว้นไป10ปีนะครับต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมโดยเฉพาะทำนานะครับควรจะได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าอันนี้นะครับอันเป็นมงคลแก่การเพาะปลูกนะครับดังนั้นในปีพ.ศ. 2490จึงกำหนดให้พิธีพืชมงคลขึ้นอีกนะครับแต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เพราะว่าพิธีเต็มรูปแบบนั้นว่างเว้นไปถึง23ปีนะครับต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2503จึงจัดให้มีราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงจัดให้เป็นวันสำคัญของชาตินะครับอีกวันหนึ่งนะครับวันที่13พฤษภาคมนี้ครับ
ค่ะปีนี้ตรงกับวันที่13พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์
ครับ
นะคะย้อนขึ้นไปจาก13ก็คือวันที่12อย่างที่เราเล่ากันมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นวันพืชมงคล
เป็นวันเกษตรกร
แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็คือที่13ก็มีการไถนาไถเขาเรียกไถหว่านนะคะที่ท้องสนามหลวงเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงต้องรอติดตามเป็นพระราชพิธีที่ใหญ่โตพอสมมากเลยนะคะที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะคุณทัชชัยคะเมื่อกี้คุณทัชชัยบอกว่าพุทธศักราช2475ได้มีการ
79
2479นะคะพิธีนี้ได้หยุดไปชั่วระยะหนึ่งด้วยสถานการณ์ของโลกและบ้านเมืองอยู่ในภาวะที
่ไม่สมควรจัด
นะคะ2479ก็ต่อจาก2475มา
ครับ
2ปี
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับการปกครองนะครับ2475ก็เป็นที่ทราบดีว่าช่วงนั้นนะครับบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ครั้งใหญ่เลย
ระบอบประชาธิปไตย
ค่ะจากสมบูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ครับ
นะคะช่วงนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีค่ะช่วงนั้นคือย้อนหลังไปนะคะมีการปกครองที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยถือว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจสูงสุดนะคะพอต่อมาก็มีคณะราษฎรมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยนายทหารเป็นหลักหลายท่านเลยนะคะพญามโนปกรณ์นิติธาดานะคะคณะหัวหน้าของคณะราษฎรเนี่ยก็รวบรวมพรรคพวกแล้วก็บอกว่าบ้านเมืองของเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่นะคะอยากให้เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบก็มีการทำ เปลี่ยนแปลงซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะคะพอมา2479ก็2ปีเองบ้านเมืองของเราก็ยังอยู่ในภาวะที่วิกฤตนะคะไม่เหมาะที่จะจัดพระราชพิธีใหญ่ๆแบบนี้ก็ทำให้พระราชพิธีอย่างที่ว่านี้เพื่อชมงแรกนาขวัญใช่ไหมหยุดไปค่ะอันนี้เป็น
หยุดไปถึง10ปีทีเดียวนะครับก็นั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมถึงต้องหยุดไปถึง10ปีนะครับก็เป็นความเหตุจำเป็นทีเดียวนะครับตรงนั้นนะครับ
โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วก็เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเราส่วนจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะก็พวกเราทุกคนก็คงจะทราบกันดีอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในจุชาอื่นดีไหม
ครับ
วันนี้เราดูเรื่องของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก่อนนะคะสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงสร้างนิสัยแบบพอเพียงในวันนี้เรามีสาระเกี่ยวกับวันพืชมงคลต่อจากช่วงที่2ค่ะแต่วันนี้เราจะไปดูว่าปี2554ปีเนี้ยนะคะมีสาระสำคัญอะไรบ้างมีใครเป็นปลัดกระทรวงเกษตรนะคะผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพญาแรกนามีพระโคชื่ออะไรนะคะพระโครองเป็นยังไงชื่ออะไรบ้างมีเทพีคู่หาบเงินเทพีคู่หาบทองปีนี้เป็นใครนะคะเทพีคู่หาบทองก็จะต้องมี2คนหาบเงินก็ต้องมี2คนนะคะทั้ง4ท่านนี้จะต้องเป็นนางสาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจัดกันที่ไหนคะคุณทัชชัยปีนี
้ผมวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับกำหนดการจัดงานนะครับวันที่13พฤษภาคม2554นะครับสถานที่ก็ณสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับโดยนายประเสริฐโกสันวิทย์นะครับอธิบดีก รมการข้าวเปิดเผยถึงการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนครปี2554ว่าตามปฏิทินหลวงกำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนครประจำปี2554กำหนดในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2554เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลนะครับหรือวันเกษตรกรนะครับประกอบพระราชพิธีณอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับวัด
พระแก้วว
ัดพระแก้วนะครับ
วัดพระแก้วว
ันศุกร์ที่13พฤษภาคม2554เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญนะครับหรือวันไถหว่านนะครับประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีสนามหลวงครับ
ค่ะเหมือนกันนะคะทั้งวันที่12นะคะก็ที่วัดพระแก้วเป็นพิธีสงฆ์นะคะเป็นของพุทธนะคะสนามหลวงก็ทำวันที่13เป็นการไถหว่านสนามหลวงกับวัดพระแก้วก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าทั้งพืชมงคลแล้วก็จรดพระนางขันแรกนาขวัญเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ทำอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อความสะดวกนะคะทีนี้ปีนี้เราไปดูว่าผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพญาแรกนาเป็นใครคะปีนี้คุณทัชชัย
ปีนี้ผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาได้แก่นายเฉลิมพรพิรุณสารนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนเทพีกู้หาบทองได้แก่นางสาวสรชนกวงพรมนะครับนายช่างโยธาชำนาญงานกรมประมงและนางสาว
เดือนเพ็ญใจคง
นะครับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรมหม่อนไหมเทพีกู้หาบเงินได้แก่นางสาวสิริลักษณ์สมสกุลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกรมชลประทานนะครับและก็นางสาวเจษฎาพรสถาปัตยานนท์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูว่าผู้ที่จะทำหน้าที่เชิญเครื่องราชอิสริยยศนะคะได้แก่ใครคะปีนี้นายประเสริฐโกสันวิทย์นะคะอธิบดีกรมการข้าวนายอนันต์ลิลารองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะนายวินัยกสิรักษ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสุรศักดิ์แสงอารามรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายสุรศักดิ์พันนบรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสังกัดกระทรวงนะคะแล้วก็ต่างกรมกันไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเป็นผู้ที่เชิญเครื่องราชอิสริยยศในพิธีจรดพระนางขันแรกนาขวัญในปีนี้ค่ะทีนี้ดูบุคคลละเราไปดูที่พระโคนะคะพระโคที่จะเข้าพระราชพิธีในปีนี้มีชื่ออะไรบ้าง
ได้แก่พระโคฟ้านะครับและพระโคใสนะครับพระโคสำรองได้แก่พระโคเทิดและพระโคทูลนะครับ
ค่ะเรียกว่าพระโคแรกนาตัวจริง
ครับ
นะคะได้แก่พระโคฟ้าและก็พระโคใสนะพระโคสำรองได้แก่พระโคเทิดและพระโคทูล
ครับ
ค่ะ
ในปีนี้นะครับกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับนำพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน 7,000 นะครับก็ได้แก่กข.31นะครับหรือปทุมธานี80นะครับสุพรรณบุรี1ปทุมธานี1ข้าวดอกมะลิ105กข.45หรือหอมปราจีนบุรีนะครับพิษณุโลก2กข.6และข้าวไร่จำนวน 3,000 นะครับได้แก่พันซิวแม่
สิวแม่จันนะคะพันสิวแม่จัน
พันสิวแม่จันนะครับข้าวเหนียวพันลืมผัวนะครับและดอกพยอมนะครับรวมน้ำหนักเมล็ดพันข้าวทั้งสิ้น 1,799 กิโลกรัมนะครับและกรมการข้าวนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญปี2554และจัดเป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาประสบนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือทั้งหมดนะคะไม่ว่าทั้งข้าวแล้วก็เมล็ดพันธุ์ถั่วเมล็ดพันธุ์พืชทุกอย่างที่อยู่ในพระราชพิธี กรมการข้าวมีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักวิจัยและพัฒนาข้าวนะคะนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2554ก็คือเสร็จจากในพระราชพิธีแล้วเนี่ยก็จะนำไปปลูกเป็นพันธุ์ข้าวเป็นพันธุ์พืชต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบเป็นต้นเรียกว่าต้นตระกูลของพืชที่มีพันธุ์ดีนะคะแล้วก็พอเติบโตออกไปเนี่ยก็จะได้แจกจ่ายหรือว่าไปทำประโยชน์ให้กับเกษตรกรหรือว่าไปทำประโยชน์ในส่วนอื่นๆต่อไปเรียกว่าเป็นต้นแบบเป็นต้นพันธุ์ก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เรากำลังจะต้องเรากำลังจะได้ดูงานถ่ายทอดในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะท่านผู้ฟังคะ
ครับช่วงนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิบดีสุดยอดเราสองคนลาไปก่อน
ครับมาพบกันในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ